Šī kampaņa nodrošinās iespēju saņemt psihoterapeitu konsultācijas, ir paredzēta katram bērnam 7 konsultāciju pakete, no kurām 2 būs ar ģimeni, 5 viņam vienam pašam. Mēs aicinām pieteikt jau šodien bērnus, kuri ir no daudz bērnu ģimenēm, kuri ir no nepilnām ģimenēm, kur audzinā tikai viens no vecākiem, bērnus, kuri ir adoptēti vai aizbildniecībā. Tad, ja jūsu bērns vai jūs pats esat jaunietis, kas jūt, ka viņam ir kādas emocionālās grūtības un vēlties saņemt šo atbalstu, tad ir iespēja pieteikt šos bērnus. Biedrības Tauriņa efekts mājaslapā www.taurina.lv. Turpat ir iespējams arī ziedot. Ziedot ir iespējams arī AIBE veikulu tīklā, meklējot kastītes ar uzrakstu vārdi sāpina, klusums nogalina, un ar laiku mēs plānojam, ka būs arī ne tikai konsultācija iespēja, bet ka mēs arī ar speciālistiem, ar ārstiem, psihoterapeitiem ierakstīsim arī izglītojošās lekcijas, kas būs noderīgas gan vecākiem, gan pedagogiem, gan arī pašiem bērniem.